Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za februar 2025. Za poklice v duhovniško in redovniško življenje. Sveti oče napovedal apostolsko spodbudo o otrocih. Peti svetovni dan starih staršev in ostarelih nosi naslov Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. Papež se je srečal z Romanom iz Ukrajine, ki je v napadu utrpel hude opekline. Prisluhnili bomo pripovedi upanja, misionarja upanja, patra minorita Tonija Brinjevca. Ko sem imel 17 let, sem bil dijak in sem delal. Imel sem svoje načrte. Prav nič nisem mislil na to, da bi postal duhovnik. Toda nekega dne sem vstopil v župnijo in tam je bil Bog, ki me je čakal. Papežev molitveni namen za poklice v duhovniško in redovniško življenje. Bog tudi danes kliče mlade, v nekaterih primerih z načinom, ki si ga niti ne predstavljamo. Včasih mu ne prisluhnemo, ker smo preveč zaposleni s svojimi stvarmi, svojimi načrti, celo svojimi cerkvenimi stvarmi. Sveti Duh pa nam govori tudi preko sanj. Govori nam tudi preko nemira, ki ga mladi čutijo v svojem srcu. Če jih spremljamo na njihovi poti, bomo videli, kako Bog z njimi dela nove stvari. Tako bomo lahko sprejeli njegov klic na načine, ki so bolj v pomoč cerkvi in današnjemu svetu. Zaupajmo v mladi. Predvsem pa zaupajmo Bogu, ker On kliče vsakega. Molimo, da bi cerkvena skupnost prejela želje in dvome mladih, ki se čutijo poklicani, da bi živeli Jezusovo poslanstvo, tako v duhovniškem kot redovniškem življenju. Od 8. do 9. februarja bo v Rimu potekal jubilej vojske, policije in varnostnikov. Dikasteri za evangelizacijo na srečanje vabi vse pripadnike vojaških in policijskih sil, varnostno osebje, veterane, razna vojaška združenja in akademije, kaplanije in vojaške ordinarijate ter njihove družine. Pod strokovnim vodstvom vojaškega vikarijata se bo tja romalo tudi iz Slovenije. Romanje bo potekalo od 6. do 9. februarja letos. Poleg programa, ki ga pripravljajo v Rimu, pa si bodo romarji ogledali tudi večno mesto, ter bili deležni bogatega duhovnega in kulturnega programa.
Ob koncu svetovnega vrha o pravicah otrok, ki je 3. februarja potekal v Vatikanu na temo Ljubimo in varujmo jih, je papež Frančišek zatrdil, da namerava izdati apostolsko spodbudo posvečeno otrokom. V sklepnem pozdravu se je približno 50 udeležencem srečanja zahvalil za njihovo prizadevanje na področju zaščite otrokovih pravic. Zagotovil je, da želi z apostolsko spodbudo temu prizadevanju zagotoviti kontinuiteto in ga spodbuditi po vsej cerkvi.
Grazie a voi, le sale del Palazzo Apostolico oggi sono diventate un osservatorio.
Po vaši zaslugi so dvorane apostolske palače danes postale opazovalnica, ki je odprta za realnost otroštva po vsem svetu. Otroštva, ki je žal pogosto ranjeno, izkoriščeno in zanikano. Vaša prisotnost, vaše izkušnje in vaše sočutje so dali življenje opazovalnici in predvsem laboratoriju. V različnih tematskih skupinah ste pripravili predloge za zaščito otrokovih pravic, pri čemer otrok niste obravnavali kot številke, temveč kot obraze, je dejal sveti oče. Otroci nas gledajo, gledajo nas, da bi videli, kako živimo. Dodal je še, da je vse to njihovo delo bilo v Božjo slavo. Povabil je, naj ga Bogu tudi izročijo, da bo sveti duh njihovemu prizadevanju dal rodovitnost.
Dikasteri za laike, družino in življenje je sporočil javnosti naslov teme 5. svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki jo je odobril papež Frančišek. Ta se glasi Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. Pomen tega odlomka najdemo v Sirahovi knjigi 14. poglavje, druga vrstica. Sveti oče, za peti svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki bo letos obhajen v nedeljo 27. julija, izbral temo Blago tistemu, ki ni izgubil upanje. Te besede, vzete iz Sirahove knjige, izražajo blaženost ostarelih in o gospodovem upanju nakazujejo pot v krščansko in spravljivo starost. Dan, ki ga je ustanovil papež Frančišek leta 2021, želi biti v jubilejnem letu priložnost za razmislek o tem, kako lahko navzočnost starih staršev in starejših postane znamenje upanja v vsaki družini in v cerkveni skupnosti. Dikasterij za laike, družino in življenje ponavlja povabilo papeža Frančiška, da se obhaja ta dan v vseh škofijah in da obhajanje nedelje 27. julija posvetijo starejšim. Spodbujajo obiske ter priložnosti za srečanja med generacijami.
Ob svetovnem vrhu o pravicah otrok, ki je 3. februarja potekal v Vatikanu, je bila ustanovljena tudi organizacija Zavezništvo nezlomljivi otroci, ki bo nudila podporo otrokom prizadetim v vojnah. Njene predstavnike je skupaj z 9-letnim ukrajinskim dečkom Romanom, ki je bil hudo ranjen v ruskem raketnem napadu na Vinico 14. julija leta 2022, pozdravil tudi papež Frančišek. Roman Oleksiv, ki je na 45% telesa utrpel opekline 4. stopnje, se je s svetim očetom prvič srečal med splošno audienco 6. decembra 2023, ko mu je izročil pismo ter ga z modro masko na obrazu in rokavicami, ki so pokrivale poškodovano kožo, močno objel. Drugič pa je papeža Frančiška pozdravil 25. maja lani na svetovnem dnevu otrok. V omenjenem napadu na Vinico je umrlo 28 ljudi, med njimi je bila tudi Romanova mama, več kot 200 pa je bilo ranjenih. Dečka so najprej odpeljali v kliniko za opekline v Lvovu in po besedah tamkajšnjih zdravnikov skoraj ni imel možnosti za preživetje. Zatem so ga prepeljali v univerzitetno bolnišnico v Dresdnu, kjer so ga operirali 3-krat tedensko. Najprej so mu odstranili neživo tkivo, nato pa zamenjali bobnič in presadili kožo. Počasi je odprl oči ter naredil prve korake in se od takrat ni več ustavil. Njegova zgodba je bila predstavljena tudi v enem izmed prispevkov Otroci v vojni v okviru serije Ukrajina v plamenih. V teh dneh je Roman iz Ukrajine ponovno prišel v Rim in že svojo navzočnostjo, svojim življenjem in spontanostjo, s katero je tudi tokrat objel svetega očeta, vrača upanje številnim sovrstnikom, ki so še vedno žrtve vojne.
Minorit pater Toni Brinjavc je že drugo leto guardijan redovne skupnosti. Župnik in rektor osrednjega marijnega romarskega svetišča Mariborske nadškofije na Ptujski gori. Z njim smo se srečali v teh res pomenljivih dneh in sicer pred bližajočim se praznikom Jezusovega darovanja svečnico, pred dnevom posvečenega življenja in praznikom Lučke Matere Božje. Posebej pa še pred svetovnim dnevom bolnikov v jubilejnem letu 2025, v katerem nas cerkev vabi, naj postanemo romarji upanja. Pater Toni je doma iz Mozirja. Po svoji izhodišnji izobrazbi, usposobljenosti in službi je najprej specializirani fizioterapeut. A želel si je postati še kaj drugega. In končno se je odločil za poklic duhovnika in redovnika.
Velikokrat rečem, da se je to zgodilo med delom. Jaz sem že opravljal vsakdanjo delo, jaz sem že bil fizioterapeut, sem že bil v službi in tam med vsakdanjim delom se je zgodilo eno srečanje. Je pa res, da sem že prej slutil ali pa čutil ene vrvice ljubezni, ki so me vlekle v duhovniški poklic oziroma tudi redovniški poklic. Moram reči, da duhovništvo me je zelo privlačilo, redovništvo pa je bilo bolj kot ne izbrano. Res je, da so bili takrat minoriti na pravem mestu, v pravem času in pravi ljudje, da sem se odločil za minorite.
V Ljubljani na teološki fakulteti je tudi diplomiral iz teme duhovno športa. V Sostrem blizu Ljubljane je bilo njegovo prvo kaplansko mesto. Nato je bil 4 leta župninski upravitelj bolniške župnije v Ljubljani, nato 8 let župnik in guardijan v Turnišču. Od tam pa je prišel na Božjo pot na Ptujsko goro, k Mariji Zavetnici s plaščem, ki že več kot 600 let vabi k sebi romarje vseh stanov in vsaki njihovi potrebi. Ptujska gora ima res lepo lego. Na vrhu hribčka stoji in vsak se z veseljem pospne na njo.
Lahko rečemo, da so romarji vseh vetrov in vseh vrst. Namreč tudi tisti romari, ki slučajno pridejo in zagledajo na hribčku lepo gotsko cerkev, se oglasijo in pridejo sem. In veliko krat se zgodi kakšno lepo srečanje, čist slučajno. Potem so romari tisti, ki zavestno prihajajo na Ptujsko goro, ker že več kot 600 let prihajajo ljudje iz razno raznih koncev, zlasti iz tega štajerskega predela, prihajajo na Ptujsko goro po zaščito, po pomoč, da se stisnejo malo pod marin plač, bi lahko rekli. Potem pa še zdaj v zadnjem času pa še ena zanimiva stvar. Namreč tukaj veliko ljudi hodi ali na diagnostiko ali pa na terapijo v Rogaško. In ko grejo iz pregledov, se zelo radi ustavljajo na Ptujski gori, veliko krat potem obhajajo tudi svetospoved, kakšen pogovor, bolniško maziljenje, često bolniško maziljenje, ker so zvedali za kako diagnozo ali kaj takšnega. In pa seveda v letošnjem letu svetoletni romari, ki jih pa tudi zdaj, čeprav je hladno in začetek, ne primankuje.
Prav na začetku jubilejnega leta je mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl za to leto določil večje število posebnih misionarjev upanja. Ti bodo delovali v svojem in širšem okolju. Mednje je nadškof uvrstil tudi patra Tonija kot rektorja Ptujskogorskega svetišča.
Misionar upanja je kar ena lepa stvar, no, in sem bil vesel, da sem bil tudi to imenovan, ker se mi zdi, da že celo življenje res tako kot ena svetla oseba prinašam upanje. Že prej, ko sem delal še kot fizioterapevt, so vedno rekli, ko prije Tonije je kar nekaj več upanja. Ne? Se pravi, da je to oseba, ki nosi v sebi eno upanje, eno notranjo luč, ki sveti, ki privabi. In sej, če tako pogledamo, to upanje, ne, je v zaupanju. Se pravi, da je ta Roma oziroma misionar upanje naj bi bil tista svetla točka, en optimizem, ena odrešenost, ena svoboda in hkrati tudi učil ljudi ali pa vodil ljudi, na kakšen način naj se zaupajo.
Ptujsko-gorsko Marijo in tudi druge romarske poti romari obiskujejo največ sprošnjo za zdravje, po Mariji k Jezusu, da sama mati usmiljenja posreduje sinovo usmiljenje in odpuščanje. Podeli zdravje, če bi pater Toni vedel, da mu bo odločitev za redovništvo prinesla toliko miru in svobode v srci, bi se gotovo že prej odločil za vstop k minoritom, očitno pa je moral prehoditi svojo pot do tega cilja. Kot fizioterapeut in bolniški duhovnik zdaj bolj razume bolnike. Jim je bliže kot na začetku svoje poklicne poti. Toda vsaka izkušnja je za nekaj odločilna.
Delo v bolanci, že prej kot fizioterapeut in potem 4 leta kot bolniški duhovnik te odpre. In naučite poslušati bolnika, pristopiti k bolniku in si avtomatsko bolj pozoren in bolj odprt za te stvari in ljudje to takoj začutijo. Ljudje to takoj začutijo, komu lahko izpovejo, komu lahko povejo določene stvari glede bolezni, tizmo, ki ga začutijo, da pozna bolezen, da ve, v čem govorijo, ve, ne. In je to velik plus pri mojem delu. Tako da ja, res je, bolj sem občutljiv na bolnike in več je teh ljudi, ki jih spremljam ravno v procesu bolezni. Ne. Ja, se pa naučiš, ne, to nekaj je dar, nekaj je dar. Moram reči, da dar potem z sodelovanjem človeka pa lahko še oplemeniti in še doda temu, kar ti počneš oziroma kako sprejemaš ljudi. Tudi ne, določene stvari je potrebno čisto iz strokovnega vidika vedeti. In jaz sem se v času tega službovanja kot bolniški duhovnik sem se izobraževal zlasti v tem pristopu do bolnih, z ljudmi v stiski, tako da mi tudi to znanje veliko pomaga.
Pri Mariji s plaščem preizkušani dobijo zdravje in odrešenost, še zlasti spovedjo. In o svetem letu z obiskom romarskega svetišča prejmejo še odpustke.
Poved je tista, ja. Lede, Jezus je deloval, ne? Ampak Jezus deluje tudi danes po zakramentih. In se mi zdi, da se mi premalo poslužujemo teh zakramentov. In v veliko veselje pa veliko milost mi je, ko prihajajo na Ptujsko goro zdaj v začetku tega svetega leta res tisti grešniki, ki so obteženi, dobesedno obteženi z težo greha in kako lepo je biti priča temu odrešenju. Tudi težko poslušati, kako grozno je, ampak kako grozno in kaj naredi greh iz človeka, ampak je pa velika milost, ko začutiš odrešenje, ko začutiš osvobojenje. In zakrament svete spovedi, jaz pravim, da še pol po smrti bomo znali, kako lep zakrament je zakrament svete spovedi, je en tako čudovit zakrament. V zakramentu svete spovedi deluje ta dve milosti. Prva milost me očisti, druga me pa nahrani. Me obnovi, mi da moči za nov zagon. In zato je to tako lep zakrament. Ne? In v tem svetem letu upam in pričakujem čim več takšnih lepih spovedi, ki si jih ljudje, ki si bodo jih ljudje naklonili, da bodo išli iz te teme, iz te teže v eno svobodo Božjih otrok.
Patro Antonio, to sveto leto pomeni leto milosti. Leto priložnosti in večje čuječnosti za ljudi, ki iščejo usmiljenje, svobode in odrešenja. In priložnost za novo osebno vsestransko rast. Vsem, ki bodo poromali na Ptujsko goro v jubilejnem letu, Pater Toni kliče.
Romari upanja ste, ne? In vsi smo romari upanja. Upa pa tisti človek, ki se zaupa. Zaupamo pa se lahko, sploh slovenski narod si zelo zaupa Materi Božji. In zato, da ker bomo zaupali in se stisnili pod Marijin plašč, na Ptujski gori bomo lahko res v sebi doživeli, da smo romari upanja. Ne? In upanje torej izvira iz zaupanja. Ko nekomu zaupaš, tudi upaš. Ne? In zato ste lepo povabljeni, dragi romari, da pridete in se zaupate Mariji, zaupate svoje telo, svoje bolezni, svoje skrbi, da boste lahko hodili kot romari upanja naproti večnosti, se tja smo vsi namenjeni.
Posebej tistim, ki iščejo in se odločajo za svoj pravi življenjski poklic, pa naš misionar upanja pravi.
Za življenjski poklic, to je treba kar malce za razločevanje, ne, za razločevanje. In ne obupati, ne. Jaz sem tudi zapoznel poklic, pa sem že imel več poklicev, ne. Ampak človek, ki hodi kot romar upanja, bo tudi nekam prišel. Če si pa ti na nekje stacionirati, pa nekamor ne ušel. Torej, zelo zanimiva mi je ta misel. V življenju se mora nekaj dogajati, ker življenje teče. In ko se bo nekaj dogajalo, ko boš nekaj deloval, ko boš nekaj hodil, se bo tudi nekaj zgodilo. Če se pa človek zapre v sebe, se zapre v en kot in v eno mesto, pa bo Božja milost te teže delovala.
Pravi zdravnik je seveda Jezus. Če mu malo pomagamo, smo njegovi bolničarji, ki usmerjamo k pravemu zdravniku. Kar je res lepo, sklene pripoved upanja Pater Toni. In doda, v duhu papeža Frančiška pa lahko tudi povabim romarje z besedami. Ptujska gora z misionarji upanja je v svetem letu bolnišnica na vrhu Grička. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.